Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και σήμερα βλέπουμε τις ιστορικές αποδείξεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν πιστοποιήσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι πράγματι επάνω στο Σταυρό ο Κύριος ήταν ήδη νεκρός, θα μιλήσουμε λιγάκι διεξοδικά για τη διαδικασία της σαβάνωσης, της προετοιμασίας του σώματος για την ταφή, της σαβάνωσης και της ταφής, και θα πούμε και για αυτόν τον τάφο και το λίθο ο οποίος ήταν απ' έξω. Νομίζω ότι κάτι μας έχει ετοιμάσει, Ανέστη.
Αμήν. Ναι, θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς, αδελφές, στην αρχή της εκπομπής. Όπως σημειώνει και ο ιστορικός Wilbur Smith, γνωρίζουμε περισσότερα για την ταφή του Κυρίου Ιησού από όσα γνωρίζουμε για την ταφή οποιοδήποτε άλλου σπουδαίου προσώπου σε όλη την αρχαία ιστορία. Γνωρίζουμε ποιος πήρε το σώμα, πώς έγινε η ετοιμασία, πού τοποθετήθηκε. Γνωρίζουμε ότι ο τάφος τον οποίο τέθηκε δεν ήταν δικός του, αλλά ήταν του Ιωσήφ από Αρημαθέας. Βρισκόταν σε ένα κήπο κοντά στον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός, έξω από τα τείχη της πόλης. Έχουμε τέσσερις περιγραφές του ενταφιασμού του Κυρίου, οι οποίες συμφωνούν μεταξύ τους. Να μιλήσουμε λοιπόν για την προετοιμασία του σώματος για την ταφή, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα. Αφού πλέναν το σώμα, στη συνέχεια ακολουθούσε ένα σφιχτό φάσκιωμα από τις μασχάλες μέχρι τους αστραγάλους. Ανάμεσα τώρα στο ύφασμα και στο σώμα τοποθετούσαν διάφορα αρωματικά και μπαχαρικά, τα οποία είχαν συνήθως κολλώδη υφή. Χρησίμευαν όλα αυτά ως συντηρητικό και μερικώς ως συγκολητική ουσία, συγκολητική σε τέτοιο βαθμό ώστε μετέτρεπαν το λινό ύφασμα σε ένα συμπαγές κάλυμα του σώματος. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μάλιστα αναφέρει ότι τον έδεσαν. Δηλαδή ότι το σώμα τυλίχθηκε σφιχτά στα σάβανα, μέσα στη συνδόνα, μας λέει σε άλλο σημείο. Βέβαια, το γεγονός είναι ότι το πρωί της πρώτης ημέρας εβδομάδας το σώμα είχε εξαφανιστεί, αλλά το σάβανο, όπως θα δούμε, βρισκόταν εκεί.
Σε αυτό πάνω που λες, Ανέστη, να πω ότι την εποχή του Χρυσοστόμου, μιλάμε για 4ο αιώνα μετά Χριστό, δόθηκε προσοχή στο γεγονός ότι το μύρο ήταν μια ουσία που προσκολάται σε τέτοιο βαθμό στο σώμα πάνω, ώστε θα έκανε πολύ δύσκολη ακόμα και την αφαίρεση του σάβανου. Δηλαδή, ακόμα και εσκεμμένα, αν κάποιοι πήγαν να το κλέψουν, θα δούμε μετά, όταν ανασκευάσουμε ακόμα και το θέμα της κλοπής που υποστηρίξαν οι Φαρισαίοι, θα ήταν αδύνατον όχι μόνο να βγάλουν, ακόμα και να ξετυλίξουν, να ξεχωρίσουν τα σάβανα από το σώμα. Και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για 30 κιλά περίπου μύρων και μπαχαρικών και ναόρθου πολιτήμου, το οποίο έφερε ο Νικόδημος.
Ακριβώς, οι 100 λίτρες που μας λέει στο 39 εδάφιο του Ιωταθήτα του Ιωάννη, 100 λίτρες δεν είναι 100 λίτρα όπως τα ξέρουμε σήμερα, είναι μια ποσότητα που αντιστοιχούν σε περίπου 32 κιλά. Μια πολύ μεγάλη ποσότητα από ακριβά αρώματα, μείγμα μύρων, διάφορα αρωματικά, μπαχαρικά. Αυτό τώρα είναι σημαντικό, γιατί ακόμα και αν ο Κύριος δεν είχε πεθάνει, που εντάξει, είδαμε ότι σίγουρα θα είχε πεθάνει με το τρύπημα της λόγχης, αλλά ακόμα.
Όχι, πιστοποιήθηκε.
Ναι, πιστοποιήθηκε από το
θάνατο.
Ναι, ναι, συγγνώμη. Δεν προήλθε από το τρύπημα της λόγχης, πιστοποιήθηκε από το τρύπημα της λόγχης.
Ιατρικά δηλαδή αποδεδειγμένο.
Βεβαίως.
Πράγματι αυτό βγήκε αίμα και είδωρ, είχε ήδη πεθάνει.
Και προφανώς θέλει να πει ο Ανέστης ότι και στο ενδεχόμενο ακόμα που για τους Ρωμαίους υπήρχε κάποιο κενό.
Μάλιστα.
Οι Ρωμαίοι βεβαιώνονται γι' αυτό ούτως ή άλλως από τον αξιωματικό.
Διότι ακόμα και τα αρώματα αυτά και το τύλιγμα, αν υπήρχαν κάποια δείγματα ζωής όταν τον κατέβασαν από το Σταυρό, αναφέρει εδώ ένας ιστορικός ότι η οξία φύση του μύρου και της αλόης, η έντονη οσμή τους, η πικρότητά τους και το γεγονός ότι τυλίχθηκαν σφιχτά γύρω από το σώμα του και γύρω από το κεφάλι του και από το πρόσωπό του, θα τον εξολόθρευαν, θα τον οδηγούσαν σε ασφυξία και δηλητηρίαση από την οσμή.
Μάλιστα.
Οπότε όχι μόνο έναν ετοιμοθάνατο άνθρωπο θα οδηγούσαν στο να καταλήξει, αλλά ακόμα και έναν υγιή άνθρωπο, όλη αυτή η διαδικασία, το τύλιγμα, το σφιχτό, το δέσιμο θα μπορούσε να πάρει αναπνοή, συν όλες αυτές οι αρωματικές ουσίες στο πρόσωπό του θα τον αποτελείωναν οπωσδήποτε.
Άρα μετά για τον τάφο θα μιλήσουμε.
Ο τάφος και η πέτρα.
Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν, όπως διαβάσατε αδελφέ Αλέκο, στο προηγούμενο ημίωρο, οι Φαρισαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο ο τάφος να σφραγιστεί. Mm-hmm. Ο τάφος αυτός, όπως αναφέραμε, ανήκε στον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Μπροστά από τον τάφο υπήρχε η συνήθεια να μπαίνει μια πολύ μεγάλη πέτρα, μια βαριά πέτρα, την οποία χρειάζονταν αρκετοί άνδρες για να μπορέσουν να τη μετακινήσουν, και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί όταν μετά οι λεγόμενες ημιροφόρες που λέμε ήταν τουλάχιστον τρεις γυναίκες οι οποίες πηγαίνανε να βάλουν την Κυριακή το πρωί μύρο και αρώματα στο σώμα του Κυρίου, συζητούσαν μεταξύ τους, αν και ήταν ήδη τρεις, ποιος λέει θα μας αποκυλήσει την πέτρα για να μπορέσουμε να μπούμε στον τάφο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν μια πολύ βαριά πέτρα την οποία χρειάζονταν αρκετοί άνθρωποι για να τη μετακινήσουν.
Κάτι που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή είναι ότι η φορά που ήταν εκεί πέρα, η ρωμαϊκή φορά, και βγαίνει από τον όρο Κωστοθία και από άλλα θέματα, ότι ήταν επόλογη στον Πιλάτο και όχι στους αρχιερείς τελικά, ότι ήταν ρωμαϊκή και όχι η φρουρά του ναού, αποτελούνταν τουλάχιστον από 4 στρατιώτες. Αυτό αποδεικνύεται έτσι κι αλλιώς, και ότι κάτω από το Σταυρό του Χριστού ήταν 4 σίγουρα αυτοί που παρακολουθούσαν τη Σταύρωση, καθώς όταν πήγαν να βάλουν κλήρο πάνω στον χιτώνα του Κυρίου, το μοίρασαν στα 4.
Άστε.
Είπαν το μοιράσουν. Οπότε σημαίνει ότι ήταν τουλάχιστον 4, οπότε μιλάμε για 4 άντρες τουλάχιστον δυνατούς να κυλήσουν το λίθο.
Και όπως ανέφερε πριν ο αδελφός ο Ματθαίος, και το επιβεβαίωνουν βέβαια όλοι οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα του ρωμαϊκού στρατού, ότι πρόκειται για έναν στρατό του οποίου οι στρατιώτες, οι λεγεωνάροι, ήταν άψογα εκπαιδευμένοι στο να φέρουν σε πέρας την αποστολή η οποία τους είχε ανατεθεί. Υπήρχαν πάρα πολύ σκληρές ποινές για τους στρατιώτες οι οποίοι επιδείκνυαν αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα δε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της σκοπιάς, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να έχει αποκοιμηθεί ή να αφήσει να μπει κάποιος εχθρός και να πάρει αυτό το οποίο φυλασσόταν, ήταν ένα παράπτωμα το οποίο καταδικαζόταν σε θάνατο. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε ή να πιστέψει κανείς ότι κάποιος από αυτούς τους στρατιώτες είχε το παραμικρό προσωπικό ενδιαφέρον για αυτό το οποίο φύλαγε, ούτως ώστε να συγκινηθεί και να αφήσει κάποιον να μπει μέσα στον τάφο και να κάνει το οτιδήποτε, να κλέψει το σώμα, να σκηνοθετήσει μια ανάσταση. Ήτανε στρατιώτες, ψυχροί, και μάλιστα φανταστείτε, για να παίζουν, λέει, στα ζάρια τα ρούχα του τιμοθάνατου, πόσο σκληροί και ψυχροί στρατιώτες ήτανε. Η ρωμαϊκή λοιπόν σφραγίδα ήτανε μια ατράνταχτη απόδειξη ότι αυτός ο εκατόνταρχος και οι φρουροί, οι στρατιώτες, πιστοποιούσαν ότι παραλάβαμε ένα νεκρό σώμα και το νεκρό σώμα είναι μέσα στον τάφο. Ο τάφος έχει σφραγιστεί, φυλάστε και δεν ανοίγει. Κανένας δεν πλησιάζει.
Να πω δύο λόγια εδώ, συγγνώμη. Πολύ με ένα λεπτό. Έχουμε μια πέτρα η οποία κυλίεται. Δηλαδή υπήρχε ένα βλάκι περίπου μπροστά στην είσοδο του τάφου. Πάνω και είχαμε μια μεγάλη στρογγυλή πέτρα η οποία κυλιόταν και σφράγει στον τάφο. Και κατόπιν αυτού, ο Χένρι Άλφορντ ιστορικός λέει ότι η σφράγιση γινόταν με ένα σπάγκο ή νήμα που τοποθετούσαν κατά πλάτος της πέτρας στην είσοδο του τάφου και στεριωνόταν σε μία από τις δύο άκρες του βράχου με βουλοκαίρι. Τελειώνανε κερί και βάζαν πάνω τη σφραγίδα του αυτοκράτορα. Που σημαίνει αυτό ότι οποιαδήποτε παραβίαση, ακόμα και αλλίωση της σφραγίδας, δεν ήταν αμάρτημα προς το πρόσωπο απλώς του εκατόνταρχου, αλλά προς το πρόσωπο του αυτοκράτορα, που σήμαινε εξάπατο θανατική ποινή.
Έτσι είναι. Και συμπληρωματικά πάνω σε αυτό να πω ότι και ο Χένρι Σάμερ, που είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Ινδίας και καθηγητής του αστικού δικαίου του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, αναφέρεται στην νομική εξουσία που είχε η ρωμαϊκή σφραγίδα και σημειώνει ότι στην πραγματικότητα θεωρεί το μέθοδος πιστοποίησης. Εάν προσέξετε, θα δείτε πόσο ωραία φρόντισαν για μας οι Φαρισαίοι να έχουμε τόσα πολλά στοιχεία, ας πούμε, για το ζήτημα της Ανάστασης. Μας έχουν διευκολύνει πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν φαντάζονταν οι Φαρισαίοι της εποχής και οι ιερείς και από εκείνο το ιερατείο, ας πούμε, πόσο πολύ θα διευκόλυναν τον ερευνητή, ας πούμε, του 20ου, του 21ου αιώνα. Είναι απίστευτα πολύ καλά τα βοηθήματα, ας πούμε, που μας παρέχουν και οι ενδείξεις τελικά για την Ανάσταση του Χριστού. Προσέξτε, το γεγονός ότι σφραγιζόταν, όπως πιστοποιούν ιστορικοί, νομικοί, και όχι μόνο τα Ευαγγέλια, έτσι, και εξωβιβλικές λοιπόν πηγές. Έχουμε λοιπόν μία ρωμαϊκή φρουρά, Ρωμαίους Λεγιονάριους, μιας της συγκεκριμένης εποχής, του συγκεκριμένου στρατού, με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Και έχω διαβάσει μάλιστα κάποια σχετικά με τον τρόπο που πολεμούσαν, το ότι είχαν πιο κοντά σπαθιά, το πώς εκπαιδεύονταν σε όλα αυτά κτλ. Έχω λοιπόν μέσα από ένα τόσο πειθαρχημένο στρατό, μια συγκεκριμένη φρουρά που αναλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα, που είναι ο Ιησούς της εποχής, και πιστοποιεί με τη σφραγίδα που μπαίνει στον τάφο ότι εκεί μέσα είναι ένα πτώμα που είναι ο Ιησούς, και ότι σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται κανείς να παραβιάσει αυτή τη σφραγίδα, με εγγύηση την ίδια του στη ζωή.
Μου κάνει εντύπωση ότι προφανώς ο εκατόνταρχος, ο οποίος κατά παράδοση ήταν ο Πετρώνιος, πρέπει να πιστοποιήσει όχι ότι απλώς υπάρχει ένα σώμα μέσα, ένα πτώμα, ότι είναι το συγκεκριμένο πτώμα.
Βέβαια, ναι.
Δηλαδή αυτό θα πρέπει να γίνεται ή επειδή ήταν παρόν στη διαδικασία της σαβάνωσης, mm-hmm. είτε να εξηγείται με αυτόν τον τρόπο για ποιο λόγο το σουδάριο βρέθηκε σε άλλο μέρος τυλιγμένο. Δηλαδή μπορεί να μπήκε μέσα, προτού παραλάβει, όταν του πάνε, τον είχαν θάψει, και μετά δόθηκε η εντολή από τον Πιλάτο να πάνε να τον σφραγίσουν. Άρα λοιπόν, η λογική συνέχεια είναι ότι πήγαν αυτοί, του λένε του εκατόνταρχου, κοίταξε να δεις, εδώ είναι ο τάφος, εδώ είναι το σώμα, αυτός είναι ο Ιησούς. Ποιος Ιησούς, να τον είμαι σίγουρος. Μπήκε μέσα, έβγαλε το σουδάριο, είδε πράγματι ότι είναι ο Ιησούς τον οποίο είχε δει πάνω στο σταυρό, και ίσως και έτσι εξηγεί το γεγονός ότι όταν μπήκανε μετά την Ανάσταση ο Πέτρος και ο Ιωάννης, βρήκαν το σουδάριο τυλιγμένο χωριστά σε ένα άλλο μέρος.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι Ρωμαίοι στρατιώτες μπήκαν εξάπαντος στον τάφο. Δηλαδή ξανακύλησαν μπροστά πίσω την πέτρα, μπήκαν στον τάφο, πιστοποίησαν το πρόσωπο.
Τι παραλαμβάνουμε.
Είναι ακριβώς, αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Και για ποιο λόγο? Διότι το σώμα είχε παραμείνει μία νύχτα αφύλακτο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο φόβος είναι μήπως οι μαθητές ή κάποιοι κλέψουν το σώμα, είναι απολύτως βέβαιο ότι ο Ρωμαίος αξιωματικός που παραλαμβάνει το υλικό του θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι όντως αυτό το υλικό είναι στη θέση του πριν σφραγίσει το κουτί στο οποίο βρίσκεται. Είναι πολύ απλό αυτό. Εάν τους παρέδιδαν ένα κουτί με παπύρους και έπρεπε εξάπαντος 6 πάπυροι να φύγουν, ξέρω εγώ, από την Ιουδαία και να πάνε στην Κεσάρια, αυτός που θα αναλάμβανε να σφραγίσει το κουτί με την αυτοκρατορική σφραγίδα θα έπρεπε εξάπαντος να πιστοποιήσει το περιεχόμενο. Διαφορετικά έβαζε τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ωραία, άρα λοιπόν είδαμε τον τάφο, ο οποίος μάλιστα ήταν λαξευμένος μέσα σε βράχο, ήταν αρκετά ευρύχωρος ώστε να στον προθάλαμό του κάποιος να μπορεί να σταθεί. Βέβαια η είσοδός του πρέπει να ήταν χαμηλή, γιατί λέει παρέκυψε ο Ιωάννης και ο Πέτρος και ήταν τα σάβανα, μετά μπαίνεις μέσα σε ένα προθάλαμο και προφανώς και εκεί έγινε και η προετοιμασία ολόκληρη του νεκρού και σαβάνωσής του, και πιο μέσα ήταν η θέση όπου είχε τοποθετηθεί ο Κύριος. Αυτός είναι ο τάφος, η πέτρα, η σφραγίδα, η ρωμαϊκή φρουρά. Τα έχουμε πει όλα.
Και αυτό που διαβάζω τώρα, σαν συμπέρασμα, ένας ερευνητής λέει: ποτέ δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλη προσοχή σε έναν εγκληματία μετά την εκτέλεσή του. Πάνω απ' όλα, ποτέ ένας σταυρωμένος δεν είχε την τιμή να τον φρουρήσει ένα στρατιωτικό απόσπασμα. Και ο Κλάρκ συμπληρώνει και λέει: έτσι είχαν γίνει τα πάντα που μπορούσε να κάνει η ανθρώπινη σύνεση και φρόνηση ώστε να αποτραπεί ανάσταση. Και παρόλα αυτά, αυτές οι ίδιες οι προφυλάξεις την πρόβαλαν και την επιβεβαίωσαν ασύστολα.
Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα, εφόσον έχουμε δει ότι πράγματι ο Κύριος ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είδαμε πώς τον κατεβάσανε, πώς τον σαβανώσανε, τον με τα μοίρα, στον τάφο, τη ρωμαϊκή φρουρά, το λίθο, τη σφραγίδα. Τώρα να πούμε για τις θεωρίες οι οποίες υπάρχουν σχετικά με το. Γιατί ξαφνικά ο τάφος βρέθηκε άδειος.
Ακριβώς.
Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ότι ο τάφος πιστοποιείται κάποια στιγμή ότι βρίσκεται άδειος.
Ενώ λοιπόν έχουν ληφθεί τόσα πολλά μέτρα προκειμένου να μην ανοίξει ο τάφος και κανείς να μην μπορεί να πλησιάσει, ούτε το σώμα με κανέναν τρόπο να βγει, παρόλα αυτά την Κυριακή το πρωί τα χαράματα, ένα αναπάντεχο γεγονός. Ο τάφος βρίσκεται άδειος, η ρουμαϊκή φρουρά σκορπισμένη, η πέτρα είναι αποκυλισμένη. Επομένως το θέμα τώρα είναι να εξετάσουμε τι έγινε. Πώς είναι δυνατόν από εκεί που σφραγίστηκε και φυλασσόταν ο τάφος, ξαφνικά την Κυριακή το πρωί να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση? Ανοιχτή η είσοδος, σκορπισμένη η φρουρά και το σώμα λείπει.
Καταρχάς, το γεγονός ότι ο τάφος είναι άδειος δεν αμφισβητείται από κανέναν σύγχρονο από αυτούς οι οποίοι ζουν εκείνες τις ημέρες στα Ιεροσόλυμα και όχι μόνο. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι αναμφισβήτητο, το οποίο πρέπει να το δούμε όμως, δεν ξέρω ποιος θέλει να το σχολιάσει, ότι από όλους οι οποίοι είναι εκεί γύρω. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο τάφος είναι άδειος, ότι δεν υπάρχει μέσα το σώμα του Ιησού.
Σαν εισαγωγή σε αυτό, ο William Lane Craig, πάλι ιστορικός σύγχρονος, αναφερόμενος στη σποδιότητα του άδειου τάφου, λέει το εξής, το οποίο χρήζει σχολιασμού περαιτέρω. Λέει: το απλό γεγονός ότι η χριστιανική κοινότητα θεμελιώθηκε πάνω στην πίστη της Ανάστασης του Χριστού, ότι ήρθε δηλαδή στο φως και άκμασε στην ίδια πόλη όπου εκτελέστηκε και ενταφιάστηκε ο Ιησούς, αποτελεί αδιάσυστη απόδειξη για την ιστορικότητα του Άδειου Τάφου.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε τον Πέτρο μαζί με τους 12, με τους 11 Αποστόλους και άλλους 108 αδελφούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, μιλάμε ούτε για δύο μήνες μετά τα συμβάντα, να στέκονται στην Ιερουσαλήμ, ένα χιλιόμετρο το πολύ μακριά από τον τάφο, και να κηρύττει με πάθος και να λέει ότι τον Ιησού τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε, καθώς έλυσε τις οδύνες του θανάτου, και να κηρύττει Ιησούν και Ανάσταση. Και όχι για κάποια άλλη πόλη ή για κάποιο γεγονός που έχει συμβεί έναν αιώνα πριν, αλλά για ένα γεγονός μόλις 2 μήνες, 50 μέρες προηγουμένως και σε απόσταση λίγων μέτρων, που θα μπορούσε ο καθένας να πάει και να κοιτάξει τον άδειο τάφο και να πει: εγώ τον είδα, εδώ ξέρω. Να πάει να κοιτάξει, είναι το σώμα μέσα. Αλλιώς, όπως λέει και ένας χαριτολογώντας, οι Φαρισαίοι πρώτοι θα βάζανε σε μία άμαξα το σώμα του Χριστού και το περιφέρανε γύρω-γύρω στην Ιερουσαλήμ και αμέσως ο χριστιανισμός όλος θα καταρριπτόταν.
Αλλά ακόμα και οι φήμες τις οποίες προσπάθησαν να διαδώσουν, γιατί μας λέει ότι εάν πήγανε καταρχήν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και απευθυνθήκαν πρώτα απ' όλα στους αρχιερείς. Και οι αρχιερείς, λέει, τους δώσανε αργύρια ικανά και τους είπαν ότι εάν, λέει, κάποιος σας ρωτήσει τι έγινε, εσείς να πείτε, λέει, ότι οι μαθητές πήγανε και κλέψανε το σώμα. Αλλά ακόμα και αυτή η φήμη, την οποία μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι διεδόθη η φήμη αυτή, παρόλα αυτά, αυτή η φήμη δεν ήταν ικανή να επισκιάσει το δυνατό κήρυγμα της Αναστάσεως, το οποίο κάνανε οι Απόστολοι. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αντίδραση, δεν υπήρχε απάντηση στην φράση και στη διακήρυξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Κανένας δεν μπορούσε να τον αμφισβητήσει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν μπλοκάρει και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο επίσης μας διευκολύνει σήμερα πλέον εμάς, είναι ότι αυτή η υπόθεση θα είχε νόημα ενδεχομένως μέχρι και το τέλος της ζωής των Αποστόλων. Mm-hmm. Από εκεί και μετά αυτή η υπόθεση δεν έχει νόημα. Διότι βλέπουμε ότι οι Απόστολοι έως τέλους, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και περισσότεροι από αυτούς ήταν 500 συνολικά οι μάρτυρες της Ανάστασης, έως τέλους επέμεναν σε αυτή τη διακήρυξη, στο ζήτημα της Ανάστασης, έως θανάτου μαρτυρικού. Που σημαίνει ότι μπορεί τις πρώτες μέρες που οι Φαρισαίοι ήθελαν να διαδώσουν αυτή τη φήμη να είχε νόημα ως υπόθεση, έκλεψαν το σώμα μαθητές, δεν ήξεραν όμως πώς θα εξελιχτούν τα πράγματα και ο τρόπος που εξελίχθηκαν απορρίπτει αυτή την υπόθεση. Διότι δεν μπορεί κάποιος να υπερασπίζεται ως θανάτου κάτι το οποίο ο ίδιος ξέρει ότι είναι ψέμα.
Ναι, θα πάμε εκεί πέρα. Εμείς θέλουμε να αρχίσουμε τώρα την ανάλυση μας από αυτό και καθεαυτό το γεγονός ότι ο τάφος είναι άδειος. Όπως είπε πολύ ωραία και ο Δημήτρης και ο Ανέστης και εσύ, αδελφέ Ματέ, ότι κηρύτεται λίγες μέρες μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Βέβαια έχει πέσει το Πνεύμα το Άγιο, μιλάνε ξένες γλώσσες, βλέπεις έναν άλλο λαό με παρησία, με δύναμη, με εξουσία. Μιλάνε για την Ανάσταση του Χριστού και δεν τολμάει κανείς να πει ότι εδώ είναι το σώμα, είναι μέσα στον τάφο. Άρα λοιπόν είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός.
Και όπως λέει και ο Φρανκ Μόρισον, δικηγόρος Άγγλος, ο οποίος μάλιστα επιχείρησε να γράψει ένα βιβλίο στην αρχή ενάντια της Αναστάσεως και τα τεκμήρια και αποδείξεις τον όθησαν τελικά να γράψει το περίφημο βιβλίο Who Moved the Stone, ο οποίος μετακίνησε την πέτρα, ένα καταπληκτικό βιβλίο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Λέει ότι δεν αναφέρεται πουθενά στην ιστορία ότι κάποιος λογικός άνθρωπος υποστήριξε ότι το σώμα του Ιησού ήταν ακόμα μέσα στον τάφο. Μας δίνονται μόνο επιχειρήματα για ποιο λόγο δεν ήταν εκεί.
Άρα λοιπόν, σαν γεγονός ότι το σώμα δεν ήταν μέσα στον τάφο, είναι αναμφισβήτητο.
Άλλωστε, προσέξτε ότι πέρα από τα Ευαγγέλια, στις πράξεις δεν γίνεται καμία αναφορά για άδειο τάφο. Δεν έχουν λόγο να το επικαλεστούν ως ζήτημα.
Είναι δεδομένο.
Είναι δεδομένο.
Άρα λοιπόν, εφόσον αυτό το έχουμε πλέον κατοχυρώσει μέσα από το λόγο του Θεού και μέσα από τα λογικά γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, μπορούμε να δούμε τις υποθέσεις γιατί δεν είναι το σώμα μέσα στον τάφο. Τι να έγινε. Πρωτού καταλήξουμε δηλαδή στο ότι αναστήθηκε ο Κύριος, που είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο πιστοποιούν οι μαθητές με όλα αυτά τα τεκμήρια, να δούμε τι άλλες υποθέσεις υπάρχουν, τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Γιατί κάποιος είπε ότι πραγματικά αυτό που λέει μέσα και στον Ισαΐα, ότι ουδέν όπλων κατασκευαστέν κατά σου, λέει, θέλει σταθεί, και πάσα γλώσσα η οποία θέλει κινηθεί εναντίον σου, ή θέλει νικήσει αυτήν την κρίση. Και ένας σχολιαστής βιβλικός έχει πει ότι κανένα όπλο δεν έχει ισχύσει. Λογικό όπλο εναντίον της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εναντίον αυτών που είναι καταγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού.
Ένα άλλο επίσης επιχείρημα, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι ποτέ ο τάφος του Χριστού δεν αποτέλεσε μέρος λατρείας ή προσκύνησης. Δηλαδή, έστω αν και κρυφά οι μαθητές ξέρανε ότι τελικά ο Χριστός δεν αναστήθηκε, σίγουρα μέσα στον πρώτο αιώνα θα έχει αποτελέσει το μέρος, όπως αποτελεί για τους μεμεθανούς η Μεδίνα, θα έχει αποτελήσει έστω και κρυφά, έστω και κάπως, έστω και μεταξύ τους, ο τάφος του Χριστού σαν ένα μέρος λατρείας
του σώματός του.
Ξέραν ότι αναστήθηκε, οπότε ο τάφος δεν είχε κανένα νόημα για αυτός.
Εκείνο που να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν δύο θέσεις, νομίζω, οι οποίες ερίζουν περί της τοποθεσίας του τάφου του Χριστού. Και στο ένα από αυτά νομίζω ότι στην πόρτα απ' έξω γράφει «Δεν είναι μέσα».
Δόξα τω Θεώ.
Άρα λοιπόν, ποιες είναι οι υποθέσεις. Η πρώτη υπόθεση, η οποία βέβαια πέφτει αμέσως, είναι ότι τον πήρανε οι Ρωμαίοι. ότι το σώμα το πήραν οι Ρωμαίοι. Θέλετε να το σχολιάσετε αυτό?
Να ξεκινήσουμε από την πιο, ας πούμε, έτσι, εύκολα απορρίψιμη θεωρία, που είναι η θεωρία της απώλειας των αισθήσεων. Την οποία την έχουμε ήδη σχεδόν πει, ας πούμε.
Θεωρία λοιπόν της απώλειας των αισθήσεων.
Ένα λεπτό. Πετάω λίγο τα σάβανα, το οποίο το είπαμε πολύ σωστά, αλλά λίγο να διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που πάει ο Πέτρος και ο Ιωάννης και επισκέπτεται τον Άδειο Τάφο. Δηλαδή, σίγουρα οι πρώτες είναι οι γυναίκες. Δεν ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό κανόνα, οι γυναίκες δεν είχαν κανένα νόμιμο δικαίωμα όσον αφορά στα δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα τρομερό των Ευαγγελίων, ότι δεν διστάζουν να πούν την αλήθεια παρά το κόστος. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι γυναίκες στην εποχή εκείνη ήταν πλέον αναξιόπιστες. Δηλαδή, αν κάποια γυναίκα είχε παραστεί σε φόνο, ποτέ δεν τη φωνάσαν στα δικαστήρια για να δώσει μαρτυρία. Ήταν αναξιόπιστη. Και όμως ο λόγος του Θεού δεν διστάζει πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων να είναι γυναίκες. Δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου φεύγει ο Πέτρος και ο Ιωάννης και πάνε και επισκέπτονται τον τάφο του Χριστού. Και μπαίνοντας μέσα, βλέπουν το σουδάριον, το οποίο είναι επί της κεφαλής αυτού κείμενον, ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένο εις ένα τόπο. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος στο μνημείο, και είδε και επίστευσε. Δηλαδή ο Ιωάννης γίνεται μάρτυρας του θανάτου του Χριστού, καθώς βγαίνει αίμα και ειδόρ, αλλά γίνεται αυτόπτης μάρτυρας και βλέπει τα σάβανα κείμενα, το οποίο είναι τελείως παράδοξο η θέση. Δηλαδή, αν ο Χριστός τον είχαν μεταφέρει, θα είχαν πάρει μαζί και τα σάβανα. Αν είχε λαϊλατηθεί ο τάφος, αν οτιδήποτε άλλο, δεν έστηκε.
Δηλαδή,
αν οι φίλοι του Χριστού είχαν πάρει σαν νεκρό, θα θέλουν να πάρουν και τα σάβανα, ήταν ένα λατρευτικό σημείο. Αν οι Ιουδαίοι τον είχαν κλέψει, γιατί να τα αφήσουν εκεί? Οποιοδήποτε. Δηλαδή, και μόνο αυτό κάνει τον Ιωάννη να δει και να πιστέψει.
Πολύ δε περισσότερο, που βέβαια δεν φαίνεται καθαρά από το Ευαγγέλιο, αλλά υπονοείται όμως ότι τα σάβανα είχαν μείνει σαν ένα κουκούλι εκεί πέρα. Mm-hmm. Το σουδάριο ήταν τετυλιγμένο. Τα σάβανα δεν είναι τυλιγμένα. Δεν είναι ότι δηλαδή κάποιος τα ξεδίπλωσε, αλλά τι είναι, έφυγε από μέσα το σώμα και είχε μείνει το κουκούλι.
Δεν είναι σκισμένα, πεταμένα, λέει.
Δεν είναι.
Λέει κείμενα. Και το σουδάριο είναι τυλιγμένο.
Κείμενα. Το σουδάριο είναι τυλιγμένο, το αυτό που μπαίνει σαν πανί γύρω από το κεφάλι, και τα σάβανα, τα οποία έχουν δημιουργήσει με τα κολόδια αυτά υλικά ένα κουκούλι γύρω από το σώμα, έχουν μείνει έτσι.
Πάντως και αυτό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, δεν ξέρω αν έγινε σαφές. Δηλαδή το ζήτημα της αναφοράς των γυναικών ως μάρτυρες, ως μάλιστα ως πρώτοι μάρτυρες της Ανάστασης, δεν είναι μικρό. Είναι και αυτό μια σοβαρότατη ένδειξη του ότι τα Ευαγγέλια έχουν αυθεντικές περιγραφές. Διότι εκείνη την εποχή η μαρτυρία μιας γυναίκας νομικά ήταν άχρηστη. Συνεπώς, μια φτιαχτή ιστορία εξάπαντος δεν θα είχε αρχικούς μάρτυρες γυναίκες.
Μάλιστα.
Επίσης, μια φτιαχτή ιστορία ίσως θα μας έδινε έτσι μια πιο εντυπωσιακή περιγραφή της Ανάστασης. Και όχι ότι ξαφνικά το πρωί, βρήκαμε τον τάφο άδειο. Mm-hmm. Μπορεί να έβαζε μάρτυρες μέσα ότι ξαφνικά έλαμψε ένα φως, ότι κατέβηκαν, ας πούμε, διάφορα ουράνια όντα και βγήκε από μέσα Χριστός και τον είδαν, έκανε έτσι, έκανε αλλιώς. Τίποτα από όλα αυτά δεν περιγράφεται, παρά μόνο η ανακάλυψη του άδειου τάφου.
Mm-hmm. Και ο Χριστός φαίνεται ως κυπουρός.
Δεν θα προχωρήσω, δεν θα προλάβουμε όμως. Ανέστη, θέλω να μας πεις για το θέμα της υποθέσεως ότι ο Κύριος έχασε τις αισθήσεις πάνω στο σταυρό.
Λοιπόν, η πρώτη από τις θεωρίες είναι η θεωρία της απώλειας των αισθήσεων, η οποία υποστηρίζει ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά ότι απλώς έχασε τις αισθήσεις του λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη. Και λανθασμένα, θεωρώντας τον, ας πούμε, νεκρό, τον τοποθέτησαν στον τάφο. Μετά την ταφή και αφού πέρασαν πολλές ώρες, άρχισε να συνέρχεται με τον κρύο αέρα του τάφου και με τα αρώματα που τον είχαν αλείψει, και έτσι αυτό τον βοήθησε να βρει τις αισθήσεις του και κατάφερε στη συνέχεια να βγει από τον τάφο και να πάει να παρουσιαστεί στους μαθητές του.
Αφού προηγουμένως κύλησε το λίθο, νίξε τη ρωμαϊκή φρουρά.
Ακριβώς, αυτό θα πούμε, ότι καταρχήν είδαμε ότι ο Ιησούς ήταν αναμφισβήτητα νεκρός. Μάλιστα. Και το τρύπημα της λόγχης το επιβεβαίωσε.
Πολύ ωραία.
Και είπαμε επίσης ότι τα αρώματα και το σφιχτό δέσιμο, ακόμα και έναν υγιή άνθρωπο, θα τον θανάτωνε. Επομένως, ακόμα και αν συνερχόταν επίσης, θα ήταν ένας εξασθενημένος, γεμάτος πληγές άνθρωπος, ανίκανος να λυθεί.
Και παίζει τρεις νύχτες.
Θα είχε επιζήσει τρεις νύχτες. Θα συνερχότανε. Από τα σφιχτά και κολλημένα σάβανα θα λυνότανε. Θα είχε τη δύναμη να κυλήσει την πέτρα που ούτε τρεις άντρες δεν μπορούσαν να την μετακινήσουν. Στη συνέχεια θα νικούσε την ρωμαϊκή φρουρά, θα περπατούσε αρκετά χιλιόμετρα και έτσι ταλαιπωρημένος, ματωμένος, σκισμένος θα εμφανιζόταν στους μαθητές και θα έλεγε «Γεια σας, αναστήθηκα και εσείς θα αναστήθετε και θα γίνετε σαν και εμένα». Θα ήταν κάτι εντελώς, ας πούμε.
Στο μεσοδιάστημα περπάτησε 11 χιλιόμετρα για να πάει στους Εμαούς. Κατάφερε και γύρισε πριν από τους δύο προς Εμαούς πίσω, εμφανίστηκε στους μαθητές και μετά πήγε στη Γαλιλαία και τους περίμενε.
Άρα λοιπόν, πραγματικά,
νομίζω δεν χρειάζεται
πόσο αβασάνιστα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ένα τέτοιο ισχυρισμό, ο οποίος καταπίπτει από όλη αυτή την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Όμως, αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Θα τα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. Έχουμε ακόμα λίγα όμως να πούμε για το γεγονός αυτό της Αναστάσεως του κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα παρακαλέσουμε τον αδελφό μας τον Μπάμπη, τον Παγιασλόγλου, να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε ευθύς αμέσως μαζί σας.